Australia ka rritur ritmet e vaksinimit duke vaksinuar më shumë se 100.000 persona në ditë. Qeveria federale, ndërkohë, thotë se vonesat në administrimin e vaksinës kishin të bënin me faktin se shumica e popullatës australiane nuk ka besim tek AstraZeneca. Ndjekim raportin. Ministri I Shëndetësisë, Greg Hunt, tha dje se shumica australianëve preferojnë që të presin për Pfizer dhe Moderna. Të dyja këto vaksina pritet që të mbërin në Australi në fund të vitit.
Right now, we want to encourage everybody over 50 to be vaccinated as early as possible, but we've been very clear
Tani për tani, duam që t'i inkurajojmë të gjitha ata persona mbi moshën 50 vjeçare që të vaksinohen sa më shpejt që t'jetë e mundur. Por duam të jemi të qartë. Vaksina mRNA do të jetë për të gjithë australianët. Mjekët konfirmojnë se publiciteti rreth AstraZeneca-s po I mban njerëzit larg vaksinës.
They are receiving conflicting messages. We have seen the numbers in our clinic go ups and down depending what's happening.
Njerëzit po marrin mesazhe që nuk përkojnë me njëra tjetrën dhe këtë e shohim edhe në klinik. Numrat ndryshojnë në varësi të debatit politik çdo javë. Është me të vërtetë një konflikt. Fatkesisht, në mungesë të një fushate të synuar që fut besimin te vaksina, ne shqetësohemi se australianët nuk do të vaksinohen derisa të dalim nga kjo dilemë pandemike. Ministri I Shëndetësisë në opozit, Mark Butler, deklaron:
"Seemed pretty clear to a range of people that what he was doing was sending a signal to older Australians that they could afford to wait."
Ministri I Shëndetësisë me sa duket dërgoi një sinjal të qartë. Të gjithë australianët mund të prisnin deri në fund të vitit. Këto deklarata nuk janë të qarta dhe natyrisht po inkurajojnë të gjithë australinë që të
presë.
Ndërkohë, kryeministri e mohon të ketë ndonjë paqartësi në lidhje me mesazhet që vijnë nga qeveria.
This week, we are likely to see our first 500,000 week on vaccinations. 500,000. By early next week, we will have vaccinated more than
half. Të javë ka të ngjarë të shohim gjysmën e parë të 1 milionit të vaksinuar, gjysmë milioni. Në fillim të javës së ardhshme do të kemi vaksinuar më shumë se gjysmën e popullsisë mbi moshën 70 vjeçare në Australi. Së shpejti do të plotësojmë me vaksinimin e të gjithë atyre që jetojnë në azilet e për të moshuarit. E kështu po kalojmë nga forca në forcë. Mesazhi im është shumë I qartë. Inkurajoj të gjithë ata që janë mbi moshën 50 vjeçare të marrin vaksinën. Nëse jeni mbi 70 vjeç, do t'ju inkurajoja me forcë që ta bëni këtë. Në një përpjekje për të siguruar Australisë më shumë pavarësi kur vjen fjala për furnizimin e produkteve Pfizer dhe Moderna, Qeveria Federale ka ftuar propozim nga kompanitë për prodhimin e brendshëm të vaksinave mRNA. Në këtë mënyrë po pret me interes nga tregu. Kompanitë që do të përgatisin planet e tyre për të prodhuar vaksina në Australi do të bazohen në shkencën e mRNA-s, duke mbështetur produktet e tyre edhe nga Pfizer dhe Moderna.
The purpose of this is not just to address the challenges that we have with COVID-19 because the COVID-19 pandemic is raging and it will continue to rage.
Qëllimi I kësaj nuk është vetëm zgjidhja e sfidave që kemi me COVID-19. Pandemia e COVID-19 do të vazhdojë, jo vetëm tani, por edhe në vitet që vijnë. Pra, nuk kemi të bëjmë vetëm me zgjidhjen e problemit, por edhe me prodhimin e vaksinave më vonë. Me sa duket, vaksinat mRNA janë mënyra e vërtet për të vaksinuar të gjithë botën. Prodhimi australian nuk ka të ngjasë sa të ndodh këtë vit, megjithatë ministri I industrisë Christian Porter thotë se teknologjia mRNA nuk ka të bëjë vetëm me vaksinat.
It had its genesis in cutting-edge cancer treatments. It's very likely that as this technology and science, medical science develops that it won't simply be vaccine.
Kjo vaksinë kishte zanafillën e saj në trajtimet më të fundit të kancerit. Ka shumë të ngjarë që kjo teknologji, kjo shkencë mjekësore të zhvillohet. Nuk do të jetë thjesht vaksina, por një varg qasjesh terapeutike për kancerin, si dhe për sëmundjet kardiovaskulare. Fituesi I tenderit duhet të tregojë jo vetëm kapacitet për të prodhuar vaksinën, por edhe medikamente të tjera. Vonesat për të marrë më shumë vaksina mRNA në Australi vijnë pasi një efekt I rrallë anësor I piksjeve të gjakut që vijnë nga vaksina AstraZeneca-s ndaloi përdorimin e kësaj vaksine për personat nën moshën 50 vjeçare. Për masa shëndetësore, si dhe ndihmën që ekziston në përgjigje të pandemisë COVID-19 në gjuhën tuaj, ju mund të shkoni në sbs.com.au/coronavirus.